2009 – Международна година на астрономията.
През средновековието астрономията е била изучавана в университетите като задължителен предмет за всички онези, изучаващи философия и богословие. Но кои са папите, споменати от Бенедикт XVI по време на молитвата Ангел Господен на празника Рождество Христово, денят на зимното равноденствие? И каква е тяхната роля в историята на църквата и тази на астрономията? Първият папа е папа Силвестър II. Притежаващ изключителна за времето си, в което е живял ерудиция, често хората го смятали за магьосник или вещар. Роден е във Франция под името Жербер Дориак и възпитаван в манастира, основан от граф Жералд, познат повече като Свети Жералд Дориак. През юношеските години заминава за Испания, за да учи математика в Кордоба, тогава все още арабска. Тук се запознава с арабската култура, математиците и астрономите на града. По-късно преподава в училището към катедралата на Реймс във Франция, където за кратко е и архиепископ. Преди да бъде избран за папа през 999 година, е архиепископ на Равена. Умира през 1003 година. Повлиява върху развитието на средновековните университетски програми, но е по-известен с това, че въвежда арабските цифри и сметалото в Европа. В сферата на астрономията въвежда армилярната сфера, едно от първите изобретения за определяне на положението на планетите и на Слънцето през годината. Използвал е също и бинокли без лупи, прикрепени към една астролабия за по-добро уравняване на инструмента към подходящите звезди. Другият папа е Григорий XIII, известен с реформата на календара. Но в какво се състои тази реформа? Астрономията, която е свързана с изучаването на Слънцето, Луната и всички други небесни тела, първоначално е била използвана за създаването на календари. За която и да е култура, основаваща се на земеделието, е важно да се знае дните, през които се сменят сезоните. За древната църква обаче, първият ден на пролета е имал едно друго значение. Използва се за определяне датата на Пасхата или на Възкресение Христово. През 325 година на първият събор в Никея се решава, че Пасхата ще следва модела на първата Пасха, която се падала в първата неделя след Песах. Според Мойсеевия закон, еврейският празник Песах се е чествал на първото пълнолуние на пролета. За правилното определяне на Пасхата, следователно е било нужно да се знае с точност кога започва пролета. Затова събора в Никея определя математическата формула за изчисляване на Пасхата. Но през средновековието станало ясно, че през столетията са се натрупали грешки във формулата. Съборните отци базират техните изчисления върху римският календар, познат повече като Юлианският, носещ името на римският император Юлий Цезар. Когато императора въвежда годината от 365,10 дни с един ден в повече на всеки 4 години, още тогава се е знаело, че тази времева продължителност е твърде дълга и сравнена с истинското следване на сезоните, създавала грешка от един ден на всеки 133 години. Ето и грешката. Пролетното равноденствие не съвпадало с официалното равноденствие на 21 март. Така и датата на Пасхата също се отдалечавала от тази, предвидена от Никейският събор. Впоследствие съборите в Костанца и Тренто наложили на папите да въведат проправка към календара, но никой не успял да предложи една недвусмислена, лесна и валидна формула в съгласие с Никейският събор. През 1560 година Луиджи Лилио, математик при университета в Перуджа, и езуита-математик Кристоф Кловио намират един доста лесен начин за разрешаване на проблема. След одобрение от различни европейски университети и академии, през 1582 година папа Григорий XIII издава декрет за влизане в употреба на новия календар. Така на един път се премахват 10 дни, връщайки датата на равноденствието на 21 март, както е било определено от Първият църковен събор. Това била голяма заслуга на този папа, който с няколко дребни промени успява да запази идеята на събора, запазвайки календарът в линия с сезоните. Третият папа, свързан особено с астрономията, е папа Пий X. По негово време се организира Ватиканската обсерватория и тя става действаща. Папата назначава за отговорник на наблюдателницата архиепископа на Пиза Пиетро Мафи, който от своя страна е трябвало да й намери нов директор. През 1906 година такъв става йезуита Йохан Хеген, австриец с американско гражданство и директор на обсерваторията в Джорджтаун, Вашингтон. На астрономите папата дарява малката си вила, днес седалище на техническият отдел на Радио Ватикана. На 17 ноември 1910 година официално се отбелязва новото местонахождение на обсерваторията, а на следващата година е изсечена годишната монета от злато, бронз и сребро, изобразяваща символично астрономията и раздавана на членовете на папския двор и на църковните сановници. Откакто съществува папската обсерватория, множество папи са се изказали за важността на науката на небесата и за интереса на църквата към нея. По повод откриването на обсерваторията през 1891 година, папа Лъв XIII пише, че е бил потикнат от факта, че всички биха могли да видят как църквата и нейните пастири не се противопоставят на истинската и солидна наука, а напротив я приемат и окуражават. През 1939 година папа Пий XII по време на своето първо обращение пред Академията на науките потвърждава, че човек се издига до Господ, изкачвайки се по стълбата на Вселената. През 1951 година отново Пий XII потвърждава, че колкото повече истинската наука напредва, толкова повече открива Бог, сякаш той стои в очакване зад вратата, която науката разтваря. Най-хубавият хвалебствен химн на папа Пий XII, прославяш Господа, видим благодарение на астрономията, е този от 1952 година на Асамблеята на Международният астрономически съюз. Изучавайки астрономията, казва папата, човешкият дух е преминал всички граници на физическите сетива, успял е да открие необхватната Вселена. Каква радостна и възвишена среща на съзерцание на космоса е тази между човешкия дух и духът на Създателя.